ბავშვებში ტყვიის შემცველობის დასადგენად 20 სექტემბრიდან კვლევა იწყება. საქართველოს დედაქალაქთან ერთად კვლევა ქვეყნის 10 რეგიონში, მათ შორის აჭარაში ჩატარდება. საერთო ჯამში 1500 ბავშვს გამოიკვლევენ. კვლევას ჩაატარებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. როგორც ბათუმში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე აღინიშნა, კვლევა მასშტაბური იქნება, რომელთაც შეგროვდება მონაცემები ოჯახების, ბავშვებისა და ქალების მდგომარეობის შესახებ. გარდა ამისა შემოწმდება წყლის ხარისხი ნაწლავის ჩხირის ბაქტერიაზე. ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის დადგენა დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ითხოვა, რომელიც პროექტის ერთ-ერთი დამფინანსებელია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი ამბობს, რომ კვლევა ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციის გამო გადაწყვეტეს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მსგავსი ინფორმაციის სარწმუნოობა ნაკლებია, რადგან მისივე თქმით ეს შედეგი მცირე კვლევებმა გამოავლინა, რომლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით განზოგადება ვერ მოხერხდება.
მცირე კვლევებმა გამოავლინა, რომ რისკები არსებობს, ეს სერიოზულია, რომ რისკები არსებობს, თუმცა რამდენად შეიძლება ამის განზოგადება და როგორია რისკების მასშტაბები, ამას ის კვლევა არ ეყოფა. სულ 294 ბავშვის სისხლის ნიმუში იყო გამოკვლეული 2015 წელს. ეს იყო ის ბავშვები, რომლებიც შემთხვევით არა რაიმე კლინიკით, შემთხვევით მოხვდნენ სხვადასხვა დიაგნოზით იაშვილის კლინიკაში და პარალელურად სხვა კვლევებთან ერთად ჩაუტარდათ ტყვიის შემცველობა ზე სისხლის კვლევა. თუმცა იმისათვის რომ კვლევა იყოს რელევანტური, აუცილებელი ჯერ ერთი უნდა იყოს გარკვეული რაოდენობა კვლევებისა და უნდა იყოს შემთხვევის შერჩევის პრინციპი.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო გუგუშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ რისკების არსებობას დაფინანსებული გარემო ზრდის, აგრეთვე ისიც, რომ საყოფაცხოვრებო გარემოში ტყვია ფართოდ გამოყენებადი ელემენტია.
ის არის საღებავებში ბენზინი ყველაზე დიდი შემცველი ტყვიის, გამოიყენებოდა დიდი ხნის განმავლობაში ოქტანური ბენზინის სახით, აი გამონაფოლქვი ასეთი ბენზინის მოხმარების შემთხვევაში რა თქმა უნდა ტყვიის შემცველი იყო და ბინძურდებოდა უფრო სწორად. ფართოდ გამოიყენებოდა საღებავების წარმოებაში და დღესაც გამოიყენება ტყვია. გარდა ამისა ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების დამზადების დროსაც, აი მაგათა წყალსადენი მილები შესაძლებელია სახლში გამოყენებელი ტელეცკი შეიცავდა ტყვიის გარკვეულ რაოდენობას, ანუ კონტაქტი ძალიან ინტენსიურია ჩვეულებრივი ყოფითი ცხოვრების დროს.
განსაკუთრებული რისკის ქვეშკი ბავშვები არიან, ამიტომ 2-დან 7 წლამდე დაახლოებით 1500 ბავშვს ქვეყნის მასშტაბით აუღებენ სისხლს ვენიდან. ნიმუშებს კი იტალიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში შეისწავლიან და ოჯახები ინდივიდუალურად მიიღებენ პასუხებს. 20 დეკემბრამდე მკვლევრები 14000 ოჯახში აპირებენ მისვლას. ინტერვიუს და სისხლის აღების პროცესი დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ოჯახებს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით აირჩევს. თუმცა პრინციპით შემთხვევით შეარჩიეს, კვლევაში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებს ბათუმელი თამარ მამეიშვილი, რომელსაც 5 წლის შვილი ყავს.
რაც უფრო მეტ ინფორმაციას ვეცნობი, ეს ჩემი შიში სულ ხრმავდება ხოლმე, რომ რა გარემოში ვზრდი ჩემს შვილს და ოდნავ რამე რომ გამოვლინდება ელემენტარული, სულ ვცდილობ რომ მივიყვანო ექიმთან გადავამოწმო და სულ ვიყვან პროფილაქტიკის რეჟიმში. ფიქრობ რომ სწორად ვიქცევი? მით უმეტეს რომ ვიცით რომ ჩვენი გარემო განსაკუთრებით ქალაქებში და ჩვენს ქალაქშიც მათ შორის არის დაბინძურებული ეს ტყვიის შემცველობაზე. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აიტაცა მედიამ ხო ეს თემა, მშენებლობები არის გახშირებული, ძალიან ცოტა მწვანე სივრცე გვაქვს.
რამდენად დაბინძურებულია გარემო და რა მავნებლობა აქვს მას ადამიანის ჯანმრთელობაზე? ამის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა ინტერესდება ბათუმელი ნაზიბროლა რეხვიაშვილი. ამბობს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობს დაბინძურებული გარემოს ზემოქმედებას და იმედი აქვს, რომ დაგეგმილი კვლევებით მისი ზეგავლენა დადგინდება.
ყველაზე მეტად გრძნობ ჰაერის დაბინძურებას, იმიტომ რომ ქალაქში ფაქტორად სუნთქვაც კი შეუძლებელია, როდესაც გამოდიხარ გამონაბოლქვი, აშკარაა რომ ახშობს სუნთქვის შესაძლებლობას. ხედავთ, რომ არის უზარმაზარი გამონაბოლქვი იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისგანაც, იმიტომ რომ არ არის ვიცით ის ტექნიკურად შესაბამის იმ სტანდარტებთან, რომელთანაც უნდა იყოს აუცილებლად. აი სამშობლო მასალებისთვის მაგათ ლაბორატორიული კვლევები არ ტარდება, იმიტომ არც არის ასეთი აღჭურვილი ლაბორატორია და ჩვენ არ ვიცით როგორ სახლებში შევდივართ, ან ოფისებში, ან დაწესებულებებში, სადაც გვიწევს დროის რაღაც გარკვეული ნაწილის გატარება.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარდა მრავალ ინდიკატორული შემთხვევითი შერჩევით ჩატარებული კვლევა შესაძლებლობას იძლევა შეგროვდეს მონაცემები ბავშვთა განათლების, განვითარების, ბავშვზე ზრუნვის, აღზრდის, ადრეული ქორწინების, ენერგიის მოხმარების, გარემოს დაცვისა და ინფრასტრუქტურის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, დევნილებისა და ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობის შესახებ. ბავშვების გარდა ეს მონაცემები ქალებისა და კაცების შესახებაც შეგროვდება. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი თინათინ ბაუმი ამბობს, რომ კვლევის შედეგად დადგინდება არამარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი და საინტერესო ინფორმაცია, არამედ შესაძლებლობა იქნება ამ მონაცემების სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარება და იმის დადგენა, თუ რა სურათია ქვეყანაში.
ძალიან საინტერესო სურათი შეიძლება შეგვიქმნეს კონკრეტული მაგალითად ჯგუფის მდგომარეობის შესახებ. მაგალითად არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კითხვები. იქ არის საკმაოდ სენსიტიური კითხვებიც მაგალითად ძალადობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ მაგალითად რამდენი ბავშვი ქვეყანაში იღებს ზუსტი კვების კომპონენტს, გარდა ამისა ზრდაში აზომვა და წონის დადგენა, ესეც ძალიან კრიტიკულია, იმიტომ რომ ეს ბავშვის განვითარების, თავის ასაკთან შედარებით, ფიზიკური განვითარების შეფასების საშუალებას მოგვცემთ. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ გარდა ამის რა ქვეყნის მასშტაბით როგორ ვართ, ამას გარდა რეგიონებს შორის რა განსხვავებები გვაქვს.
კვლევის სრული შედეგები 2019 წლის გაზაფხულზე გახდება ცნობილი. შედეგების საფუძველზე ქვეყნის მთავრობა მონაცემებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას შეიმუშავებს.